1 i 2. Svemirskog broda. On the 4th of July 1806 we set sail from the sweet cove of Cork. We were sailing away with a cargo of bricks for the grand city hall in New York. 'Twas a wonderful craft she was rigged for and aft. I know how the wild wind drove her. She got several blasts, she 27 masts, and we called her the Irish Rover. Come on! There was Bernie McGee from the banks of the Lee. There was Hogan from County Tyrone. There was Jimmy McGurk, who was scared stiff of work, and a man from Westmead come along. There was Slugger O'Toole, who was drunk as a mule, and fighting Bill Tracy from Dawn. Myself and the captain's held up. Then the ship struck a rock. Oh Lord, what a shock. The bulkhead was turned right over, turned 9 times around, and the poor old dog was drowned. Dobro večer, dobrodošli. Noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogledi svemirskog broda ove noći. Dakle, družit ćemo se tamo do 4 sata, a u ta 4 sata treba da stane dosta toga, s obzirom da ima interesantnih dešavanja na domaćoj sceni. Doduše, za početak ćemo ići na nešto što je objavljeno u Kanadi i Americi. Tamo naime može da se pronađe, ali je autor sa ovih prostora. Objavljena knjiga, dakle, domaćeg autora na engleskom jeziku, pa ćemo prvo da krenemo sa tim. Nije u pitanju, da tako kažemo, proza, već jedno stručno delo. Onda ćemo se okrenuti domaćim temama u smislu onoga što se dešava po principu organizovanja fanova. Kada je reč o društvima ljubitelja naučne fantastike, fantastike ili bilo kog vida organizovanja, tu je nekako uvek u fokusu Beograd. Međutim, svojevremeno smo imali mi neka organizovana dešavanja i na drugim mestima, pa izgleda da je ponovo došao taj trenutak, pa ćemo se malo baviti Kostolcem i Somborom. Onda se vraćamo u Beograd, gde posle jednogodišnje pauze imamo jedan filmski festival izuzetno interesantan, a čućemo i kako je bilo na Paliću na upravo završenom filmskom festivalu, duše koji je isključivo okrenut horror filmovima. Ako vas zanima šta je to Vrzino kolo i kada će da se pojavi i kada će biti promocija, takođe ćete saznati ove večeri, a onda ćemo se baviti i domaćim podcastom. Šta je to podcast? Mnogi pretpostavljam da znaju, oni koji ne znaju imaće prilike sada da saznaju kakve veze ima podcast sa domaćim fanovima fantastike, pa ima i tekako, ima interesantnih podcasta za one koji možda recimo ne slušaju radio, ali slušaju zato podcast. Biće tu još priča o nekim novim nagradama, tačnije o novim knjigama, nagradama, biće vremena najvjerojatnije za stranu scenu, a za sam kraj u rubrici Treća strana ploče, muzika iz filma od kojeg se mnogo očekuje, Prvi utisci, pošto je film već debitovao u domaćim bioskopima, su izuzetno pozitivni. Knjigu po kojoj je rađen film čitali smo tamo negde beše od 92. ili 93. godine. Dakle, bilo je dovoljno vremena da se upoznamo sa jednim, možemo slobodno da kažemo, kultnim ostvarenjem kultnog pisca horora. O čemu je reč? Ako već niste prepoznali, otkrivamo na samom kraju večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda. A s vama ekipa u sastavu, Nenad Njenović Trkulja, Robert Denić i Nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj Pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me.
Beograd 202.
1 sat i 15 minuta, krenut ćemo sada sa serijom snimaka i razgovora sa interesantnim ljudima. Jednog od njih ste slušali i pre dve nedelje, dakle dr. Dejan Ognjanović. Ovoga puta priča o tome vezano za objavljivanje, dakle, knjige na engleskom jeziku, i to o Howardu Phillipsu Lovecraftu. Oni koji ga iole poznaju i znaju njegov rad, znaju koliko on ceni i poštuje ovog stvaraoca i koliko je on po njemu značajan upravo za razvoj horora kao žanra. A dakle, kako i gde je došlo do objavljivanja ove knjige, objasniće nam Dejan Ognjanović.
The Weird World of H.P. Lovecraft je knjiga u ediciji specijalnih izdanja magazina Rumorg, najboljeg trenutno svetskog časopisa za horor, koji je okupio oko sebe neke zaista odlične pisce, dakle ne novinare i tako neka poluinternetska piskarala, nego ozbiljne ljude, inteligentne, koji su sposobni da, i, a to se vidi u njihovim magazinskim, dakle kraćim tekstovima, koji imaju dovoljnu i kulturu i poznavanje žanra i vladanje i jezikom i pisanjem i svime, ukratko, koji su prepoznati kao potencijalni autori knjiga praktično ili daleko, daleko opširnih i ozbiljnih tekstova. I onda su oni, dakle, iz tog svog kruga pisaca koji inače pišu za magazine, angažovali neke i krenuli sa tom edicijom, i ona se na svu sreću lepo pokazala, publika je dobro reagovala na njih. Dakle, radi se o izdanjima koje su negde između časopisa i knjige, dakle, više nalikuju knjizi, prodaju se u knjižarama, ne na trafikama, i, kažem, predstavljaju neku vrstu stručnih digest izdanja. Dakle, nisu to sad analitičke studije od 500 strana, to su knjižice od 100 do 150 strana na određenu temu, i eto, kada se u redakciji rodila ideja da Lovecraft zasluži jedno svoje takvo izdanje, naravno da su se setili mene, kažem naravno ne zato što je moja velika slava iz Srbije doprla do njih, nego između ostalog i zbog toga što sam ja priredio jedan temat o Lovecraftu pre par godina, koji je bio, sećaš se, i bilo je preneto makar u tvojoj emisiji, koji je bio nominovan i za Rondo Hatton nagradu i ušao u najuži izbor i tako dalje. Dakle, pozitivan feedback i od čitalaca i od autora i od svih drugih na taj temat. Bila je inicijalna kapisla da oni meni ponude da uradim tu knjigu. S tim što, dakle, moram da naglasim, oni su imali samo ideju da urade izdanje posvećeno Lovecraftu. O tome šta bi tačno to izdanje sadržalo, kako bi ono bilo koncipirano, čega bi tu sve bilo, tu sam imao potpuno odrešene ruke, i ovo je u potpunosti, dakle, 100% moja knjiga. Dakle, ja sam koncipirao taj sadržaj i on je odobren bez ikakvih krupnih, pa čak ni sitnih sugestija, dakle, nekih zaista minornih predloga je bilo da se nešto ubaci, što je bilo sasvim u duhu onoga kako sam već zacrtao. Dakle, imao sam savršene radne uslove, savršenu slobodu, i eto, napisao to što sam napisao, i knjiga je izašla iz štampe 1. avgusta, dakle, evo već mesec i po dana od kako je izašla, i za sada čujem isključivo pozitivan feedback, naravno od stranaca gde je knjiga izašla, dakle u Kanadi i u Americi, i dobio sam zaista vrlo, vrlo lepe komentare od strane nekih ljudi, uključujući i autora jedne od knjiga o Lovecraftu koju sam citirao ovde, tako da sam ja prilično zadovoljan.
Jedan sat 25 minuta, dakle, eto, doktor Dejan Ognjanović, čovjek koji je specijalista za horor, objavio je knjigu o Lovecraftu na engleskom jeziku, sasvim zasluženo, a da li će to imati prilike da čita i domaća publika? Naravno, ne možemo da očekujemo da će Rumorg magazin objaviti specijalno izdanje na srpskom jeziku, ali autor tog teksta sigurno ima već neke ideje kako bi to moglo da se plasira i domaćoj publici.
Naravno, ja Lovecraftom se bavim još od mog nesuđenog prvog magistarskog grada, pa nadalje preko brojnih knjiga, pogovora, priređenih, prevedenih i čega sve ne. Dakle, sa Lovecraftom, da kažem, živim već par decenija unazad, tako i sa knjigama o njemu i sa njegovim. I, dakle, i za ovo izdanje opet bilo potrebno uraditi neki dodatni research, jer recimo jedan od aspekata kojima se do sada nisam naročito bavio u svojim ozbiljnim tekstima, dakle na blogu povremeno jesam, ali ne studiozno, jeste prisustvo Lovecrafta u popularnoj kulturi i u drugim medijima, odnosno nasleđe Lovecrafta, dakle njegov uticaj na druge pisce, što savremenike, što današnje, dakle više generacije kasnije, dakle Lovecraft na filmu, Lovecraft u stripu, Lovecraft u muzici, Lovecraft u videoigrama i tako dalje. To je recimo jedan aspekt ove knjige kojim se, kažem, do sada na srpskom nisam ozbiljnije bavio, tako da mislim da ima ovde i tekako mnogo premijernog materijala za srpskog čitaoca i zapravo, da, svakako planiram, ukratko i jezgrovito da odgovorim na tvoje pitanje, da, planiram da upotrebim ovaj rukopis kao odskočnu dasku za jedno možda još blago prošireno izdanje, sasvim drugačije dizajnirano, drugačije vizualno identifikovano i uobličeno, ali izdanje koje će biti, dakle, koje može čak i da se zove isto tako, dakle, Čudni svet Howarda Philipsa Lovecrafta, i to ću ponuditi naravno pre svega svom stalnom izdavaču Orfelinu, a budući da sa njim spremam i Necronomicon treće i ultimativno izdanje, mislim da će ovo biti savršen dodatak toj knjizi, a imajući u vidu da je Lovecraft kod nas zaista ima veliki kult i veliki broj obožavalaca, mislim da će ovo biti prava knjiga za njih. Thank you.
širom zatvorenih očiju.
Beograd, Beograd 202.
Jedan sat 35 minuta noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogledi Svemirskog broda u kojem ćemo se sada malo pozabaviti fanovima. Organizovano druženje fanova u vreme kada nije postojao internet bilo je sasvim logično da se obavlja uživo. Beograd je svoje društvo ljubitelja naučne fantastike dobio još davnih 1981. godine, mada je pokušaj organizovanja fanova bilo još i ranije. A što se tiče prostora Exu, ali da se ograničimo ipak na Srbiju, Subotica je svojevremeno imala svoj izuzetno uspešan klub koji je dugo vremena radio, a zahvaljujući Tomislavu Radanovu, nažalost kada je on preminuo, cela priča je otišla prilično nizbrdo. Bela crkva je tamo krajem 90-ih takođe u jednom trenutku odskočila, a sada posle opet jedne pauze kada je, da tako kažemo, sve bilo uglavnom bazirano na beogradskim okupljenjima fanova. Ne računamo sad tu konvencije, nego neka, da tako kažemo, redovna druženja. Sada se stvari interesantne dešavaju u Kostolcu. Zahvaljujući Renati Minić i biblioteci u Kostolcu, koji je inače ogranak Narodne biblioteke Ilija M. Petrović iz Požarevca, druženje uživo je počelo. Da čujemo kako je do toga došlo.
Pa mi smo medijski onako objavili da mi počinjemo sa radionicama. Da počinjemo, znači, svakog utorka likovna radionica za decu, sredom bibliotekarska radionica, četvrtkom je krojačka radionica i petkom je radionica ljubitelja fantastike za odrasle. I to smo onako preko radija i to smo preko medija, što preko Facebook strane, što preko sajtova. Imamo dobru saradnju biblioteka sa radio stilom, sa E. Braničevom koji ide u okviru lista Danas, tako da su oni raširili taj plakat i vest o tome. I to je išlo nekih možda mesec dana pre samog početka i nama su se ljudi prijavljivali. I tako smo mi krenuli. Prvi sastanak baš simbolično nakon na petak 13. prošle godine. I ljudima je to bilo interesantno. I onda su počeli da dolaze. Malo smo, znači, posle toga smo onako član po član počeli smo da se širimo. I evo sad imamo, znači, 15 ljudi koji dolaze redovno. Opet za grad, nemamo status grada, za mesto u ovom obimu, mislim da nije malo da se okupe toliko ljudi na sastanku. I obično sastanci traju oko sat i pa je da se malo i produže. A imamo i na blog našim ljubitelji fantastike, imamo sve te prezentacije koje su bile rađene, isto smo postavili preko slideshare-a, tako da mogu da pogledaju i drugi. Sastanci počinju pola sedam svakog petka, traju oko sat i pol do dva. A starost imamo i učenike osnovnih škola, tu negde od trećeg, četvrtog razreda, imamo radnike, imamo službenike, imamo prosvetna lica, imamo nekoliko studenata i imamo bibliotekare. Da, imamo i penzionera jednog, da ne zaboravim, on dolazi redovno. A cilj okupljanja uopšte ljubitelja fantastike u Kostolcu je da se ljudima u Kostolcu pruži mogućnost da međusobno razmenjuju doživljaje pročitanih knjiga i stripova, odgledanih serija i filmova iz ove oblasti, da razgovaraju o viđenju fantastike i mitologije iz ličnog ugla. Mi smo, na primjer, imali različite prezentacije o civilizaciji Nazca, o Inkama, Majama, o dvorcu grofa Drakula u Transilvaniji, o Atlantidi, Vinči, tajnim udruženjima, viteškim redovima, gde su naši članovi baš studiozno obradili pomenute teme. A počeli smo i sa kreativnim pisanjem priča fantastike na zadatu temu. To je, mislim, veoma interesantno. Neki ljudi koji nikad nisu pisali do tad, pisali su još u osnovnoj i srednjoj školi, pa su sad ponovo dobili priliku da pišu i mogu da vam kažem da su baš neke izuzetno lepe priče iznedrile iz te kreativne radionice fantastike u okviru druženja naših ljubitelja fantastike. Te priče mogu da se pročitaju na blogu ljubitelja fantastike Kostolac. Imali smo i susrete sa pistima našim, sa Milošem Petkovićem, Nebojšom Petkovićem, Aleksandrom Tešićem. Kad god su gostovali u Kostolcu, iskoristili smo priliku da održimo i radionicu sa njima i da nam oni neko daju neki dobar savjet kako treba, šta još možemo da radimo. I to je bilo baš interesantno.
Makes me feel the most down is the feeling that I'm living in a ghost town. Barn door banging in my face like tumbleweed. I'm rolling around this place. I see you arriving. It's only in my imagination. So I'm begging on my knees. Turn around.
U Somboru je bio festival epske i naučne fantastike. Danilo Bogdanović, jedan od organizatora, ga je najavio svojevremeno u pogledu svemirskog broda. Kako je, dakle, bilo, kakvi su odjeci tog festivala, upravo će nam on sad ispričati, ali čućemo i da li će upravo taj prvi festival uticati da se na neki način i tamo okupljaju u okviru makar neke izdvojene grupacije fanovi naučne i epske fantastike, s obzirom da je ovde pod jedan bilo organizovano druženje ljubitelja stripa, po čemu je Sombor i tekako poznat. Da čujemo Danila Bogdanovića.
Hajde da se osvrnemo na festival epske naučne fantastike koji je održan krajem avgusta, tačnije 19. i 20. avgusta u Somboru. Prvi festival, i kao i sve što se dešava prvi put, vrlo smo zadovoljni kako je sve proteklo. Pre svega moram da se zahvalim svim gostima koji su bili na festivalu, jer su nam zaista mnogo pomogli da taj festival bude izuzetno zanimljiv i posećen. Naravno da planiramo i sledeće godine da organizujemo drugi festival i nadamo se da će postati tradicionalno okupljanje ljubitelja fantastike u Somboru, a nadamo se ne samo Somboraca nego i svih iz okruženja. Festival je prošao onako otprilike kako smo i očekivali. Fantastičan odziv dece na programima za decu. Tribine su, bar po rečima onih koji su ih držali, gostujućih pisaca, protekli zaista sjajno, diskutovalo se, razgovaralo. Večernje projekcije su bile posjećene, tražila se stolica više, tako da smo u nedelju na večernoj projekciji morali čak da sedimo i popodu, jer nije bilo dovoljno stolice za sve zainteresovane. Sajamski deo nije bio toliko posjećen koliko smo očekivali, ali je i to prošlo sasvim u redu, obzirom da se radi o kraju avgusta, da su ljudi još uvek na godišnjim odmorima, da je početak ispitnih rokova, tako da je sve o svemu festival prošao odlično, što nam daje tako podstreka da već počinjemo planirati i sledeću godinu. A sledeće godine razmišljali smo da festival traje 3 dana, uvrstit ćemo neke nove programe, nadamo se da ćemo uspeti pozvati još više gostiju nego ove godine, kako bi svim ljubiteljima fantastike mogli pružiti što bolju zabavu i kako bi mogli omogućiti da i u Somboru vide nešto od onoga što se inače može vidjeti samo po Beogradu, Novom Sadu ili recimo Nišu. Oko kovo ljubitelja stripova se okupuju ljubitelji stripova. Međutim, posle festivala sam došli neki ljudi, tako da ćemo u okviru kluba, ajde ono uslovno rečeno, napraviti, ja ne volim taj izraz, ali ajde, pošto nemam adekvati, sekciju ljubitelja fantastike, gde ćemo početi da okupljamo ne samo ljubitelje stripova, nego i oni koji vole fantastiku, i knjige, i igrice, i sve što je vezano za to. Tako da mislim da će sledeće godine biti to mnogo, mnogo bolje, mada kažem i ovo je stvarno fino prošlo.
Such a drive to want something sometime. One thing leads to another, I know. Was a time I wanted you for mine. Nobody knew. You arrived like a day, just like a cloud. I made a wish, I said it out loud. Out loud in a crowd. Now my place to know what you feel. I'd like to know, but why should I? Who are you then? Who are you now? Well, common labor by night, by day highbrow. Back in my room, I wonder that I sit on the bed, look at the sky. Up in the sky. Talk of the time. Maybe tomorrow, maybe someday. Maybe tomorrow, maybe someday. You've changed, you've changed your place in this world. You've changed, you've changed your place in this world.
still never do. Heroes and such never bothered you. You call the shots and they follow. I watch you steal from a distance and go back to my room. You'll never know.
Širom zatvorenih očiju
202.
U 1 sat i 56 minuta ostaćemo i dalje u svetu festivala, ali ćemo se sada okrenuti nečem što nas očekuje ovdje u Beogradu i selimo se malo u svet filma. Naime, čućete sada Jovana Ristića, čovjeka koji je pre više od 12 godina pokrenuo festival srpskog filma Fantastike. Tada je bio to deo manifestacije Beokon, a onda se, da tako kažemo, izdvojio, postoje samodovoljan, jer u odnosu na sve to koliko je obuhvatio, onda je stvarno trebalo da se to proširi i raširi ta cijela priča. Dakle, ovaj festival je prošle godine imao pauzu, a posle te pauze šta možemo da očekujemo, dakle čućemo od Jovana Ristića.
11. festival srpskog filma Fantastike biće održan u Domu omladine Beograda od 1. oktobra do 4. oktobra, znači kao i pre dve godine, i imaće, znači kao i ranije, imaće svoj takmičarski program, imaće domaći program, imaće regionalni program, imaće strani program i imaće jedan specijalni program posvećen ruskom filmu fantastike i horora, i naš gost će biti predsednik jedinog ruskog horor festivala, Viktor Bulankin, znači koji će tu biti drugog dana kada će biti večer ruskog horora. Festival je pauzirao i što je možda i to dobro, s obzirom da je produkcija domaćih filmova malo bila opala, ali zato sada posle dve godine se nakupilo dovoljno dobrih filmova da mogu da kažem da sam prilično zadovoljan selekcijom koja je napravljena. Izabrali smo 12, čini mi se 12 domaćih filmova, znači za selekciju. Ima, što se tiče regionalnih filmova, i tu sam vrlo zadovoljan, tu je i 5 filmova, postoje 2 iz Hrvatske, 1 iz Makedonije, 1 iz Bosne i Hercegovine i 1 iz Slovenije. Prilično sam zadovoljan kako sve to izgleda, i naravno tu je i blok sa stranim filmovima. Znači ove godine smo, jeste da smo dobili dosta filmova, ali smo odlučili da ipak to malo, da malo skratimo, zato što nam, što kažu, povezani smo na neke razne platforme i tu nam onda dolazi ogroman broj filmova, i odlučili smo da ovog puta jednostavno olakšamo i sebi život i da olakšamo posao žiriju, i izabrali smo nekih 7-8 filmova za koje stvarno mislim da su jako dobri i da će publika u njima moći da uživa bez ostatka. Naravno, kao i ranije, imamo dodelu nagrade, s tim što ovog puta postoji jedna mala izmena. Ove godine nećemo dodeljivati, nismo raspisali tematski konkurs, tako da nagrada Piramida neće biti dodeljena, ali naravno ostaje Oskar u svim kategorijama koje su do sada dodeljivane. Fešta će da traje 4 dana, s tim što će, znači, festival će biti otvoren sa dva, mogu da kažem, bit će premijerno prikazani traileri za filmove Madre Luka Busača i Volja Sinovljeva Nemanje Ćeranića. Ovaj poslednji ću isto da posebno da istaknem kao jedan postapokaliptični film koji zaista, ja kad sam vidio trailer, bio sam oduševljen time da tako nešto vidim u srpskoj kinematografiji, to je jako ubedljivo. I naravno, na otvaranju će takođe biti prikazan film Inkarnacija Filipa Kovačevića, za sve one koji ga prethodne godine nisu videli. Radi se o jednom jako dobrom dugometražnom filmu. Takođe, imamo čast da prikažemo i film Soba smrti, In the Dead Room, koji je rađen po motivima istoimene priče Stephena Kinga. Znači, to je srpski autor i srpski isto Stephenu Kingu, što je ovako jedna zanimljiva pojava, i mislim da je film dosta uspeo. I na kraju mogu da kažem da će ovog puta pre festivala srpskog filma Fantastike, jedan dan ranije, biće priređena zombi šetnja. Pretpostavljam da će to biti na istom mestu gde bilo ranije. Sve informacije o tome će biti uskoro obznanjene. Tako da vas pozivamo da, znači, od 1. do 4. oktobra budete ponovo sa nama, i naravno da skratite na zombi šetnju, da se malo proveselimo, šalimo i tako to.
Da noći ulazim u opuka reč. Na samog sebe ne ličim, gledam kao savosti u ave. Koj film, koj film, koj film sad vrtiš u glavi. Koj film, koj film, koj film sad vrtiš u glavi. Sjediš ti sjede, plavi našminkani dječaci. Čudno mi se smiješe, dok vode me na ponoćni parti. Koj film, koj film, koj film sad vrtiš u glavi. Koj film, koj film, koj film sad vrtiš u glavi.
Dakle, festival srpskog filma Fantastike tek treba da počne 1. oktobra, a jedan film, to jest jedan festival, ali horror filma, se završio. Na Paliću, dakle, održan 3. Dead Lake festival, a Milan Todorović, čovek koji je bio programski direktor festivala, prenosi svoje impresije kako je, dakle, bilo prethodnih 3 dana na Paliću.
Ove godine na Deadline festivalu je bilo stvarno fantastično, iako je ove godine festival bio kraći, trajao samo 3 dana, program je bio dobro napravljen i imali smo veoma specijalnog gosta, gospodina Ruđera Dadata, legendu žanra, tako da sve to zajedno je zapravo privuklo dosta publike, mnogo više čak nego ranijih godina, i zbog velikog interesovanja za program i za festival, odlučili smo da napravimo još jedan dodatni dan da prikažemo best of festival, odnosno filmove koji su bili najposećeniji, a to su Amityville Buđenje, Cannibal Holocaust i kratki studentski film, bonus film Život po Moskvi. Tako da, ovo nam je pokazalo ove godine da je zapravo ovaj tip festivala veoma zanimljiv publici, da postoji publika za horror filmove i da prosto ne smemo da posustanemo, već da sledeći godin napravimo još bolji i još veći. Pripreme za sledeći festival će sigurno krenuti vrlo brzo što se tiče koncepta, ali što se tiče konkretne organizacije, to ćemo ipak morati sačekamo da vidimo da li će Ministarstvo kulture ovog puta da nas podrži u značajnoj meri, a to je taj konkurs Ministarstva kulture početkom godine sledeće, tako da odmah nakon tih rezultata ćemo znati kako će izgledati festival, odnosno u kojoj meri ćemo ga unaprediti i kojeg ćemo specijalnog gosta dovesti sledeće godine.
Sold out in the park. 202.
Na filmskim festivalima će, dakle, definitivno biti interesantno. Inače, još nismo završili sa horror filmskim festivalima. Ostaje nam i Hrizantema, koja bi trebala bude tamo negde krajem oktobra, tada je vreme. Međutim, sada ćemo se okrenuti malo svetu knjiga. Kako se bude približavao sajam knjiga, to će biti sigurno sve više i više informacija, ali već i sada ih ima. Pa ćemo od našeg poznatog pisca Aleksandra Tešića, ali i prvog čoveka izdavačke kuće Strahor, čuti šta su oni pripremili, to jest šta pripremaju za sajam knjiga. A međutim, naslovima je i jedna interesantna zbirka priča koju će svoju promociju imati već 26. septembra. O čemu se radi?
Za ovaj sajam udarnih nekih pet, da kažem, novih naslova ćemo da izbacimo. Zapravo kažem da ćemo da zaokružimo ove dve moje trilogije. Izdaćemo ovaj Bezdan i Zmaj i Štral, tako da ćemo trilogiju Kosingas i Miloša Obilić imati onako kompletno. To su, ajde kažemo, neki kao reizdanja, a od ovih novih imamo ovu zbirku priča o vrzinom kolu. 27 autora je napisalo po jednu priču. Ovako vrlo ima, što kažu, širok spektar priča, stvarno ovaj, vrlo lepo i autori su poznati i sve. Imamo i tu gosta jednog čuvenog Mike Gerisa koji je napisao priču, do duše dobro, njegova ne može, nije mogao da, jel, da udali domaći da bude baš folklorna fantastika, jer je Amerikanac, ali ovaj, napisao je vrlo lepu, jednu divnu jednu priču onako iz fantastike, žanra čiste fantastike, vrlo lepa jedna priča, onako to onako premijerno, ja koliko sam čuo, koliko mi je rekao Mladen, pošto je on, da kažemo, urednik zbirke, nije nigde ranije objavljena ta priča, tako će biti kao neka premijera, valjda. To je što se tiče te zbirke, ona treba da izađe iz štampe sad ovih dana, ja možda čak i danas trebam da zovem baš da vidim štampariju da li je gotovo sve. Imamo promociju 26. septembra u kući Kralja Petra. vidjet ćemo, ne znam ko će sve od autora da stignem, verovatno neće moći baš svi, neki su iz van Beograda, ali znam, u stvari, znam za Baneta Jankovića da će sigurno doći. Za ostalo još ne znam, to uglavnom Mladen vodi taj deo, da kažem, posao, tako da to imamo 26. septembra u kući Kralja Petra. Imamo jedno, da kažemo, novice, to je Dimitrije Stevano, objavit ćemo jedan roman Dimitrija Stevanovića koji je već napisao njegov roman Ime vatre. On je napisao jednu onako satiru, komediju na epsku fantastiku pod nazivom, naslovom Trubadurova svita, onako jedno vrlo smešna, vesela satira, komedija. To ćemo da objavimo. Na kraju imamo moj najnovi roman Kosinga, sa onim što Nauči mrak Gosija, to je drugi deo i posljednji deo, o despotu Stefanu Lazareviću. To su ti nekih pet naslova, da kažem, sa kojima ćemo da nastupimo na ovom Novom sajmu.
223, Boka kaže, lepo to mora da je Vanessa May, nije, ovo je za divno čudo rock misija i rock kola, jedan onako stvarno interesantan instrumental. A da, može, mogo bi da prođe kao nešto što bi bilo na repertoaru Vanessa May. Da se mi vratimo sada Aleksandru Tešiću i priči o promocijama, malo će on da priča kakav je njegov odnos prema promocijama, ali ćemo čuti šta se dešava sa onim projektom koji još najavljen pre nekoliko meseci, vezan je za nas časopis namenjen folklornoj fantastici Omeja, koji je započeo svoj životni vek na kioscima, pa je onda prešao u knjižare, pa je bio samo u elektronskom obliku, pa bi sad ponovo trebalo da se, da tako kažemo, vrati na knjižare. Dakle, još nešto malo o ovim projektima, Aleksandar Tešić.
Ja nisam neki veliki ljubitelj promocije, a sigurno ćemo napravimo promociju ovog novog Crossingasa, verovatno isto tamo u Latku, jer se prošli put pokazao ovako da je bilo baš vrlo lepo i prijatno druženje. Obično kad na promocijama, kad se završi promocije, svi se raziđu i odu, a tamo smo onako dosta njih i ostalo još i na piću, pa smo ono i razgovarali, pričali, ono, družili se, bilo je vrlo, vrlo prijatno, tako da nam se svidjela taj model promocije, čak i meni. Ja uglavnom volim da napravim promociju kad ljudi pročitaju. Imaju eventualno neka, da kažem, pitanja, da ne bude neki, sad ja pričam, bude neki spoiler, ja, pa da im pričam o romanu i da im kvarim uđe. Tako da će najverovatnije to možda biti, sad zavisi kad će da izađe ovaj novi Kosinger, da će početkom oktobra, pa on u stvari otprilike kad izađe, pa jedno mesec dana posle toga ćemo da napravimo tu promociju u Latku. Imamo i neki načelan dogovor, sad da li kažem još jedno, nite pa da sam ja to već bio najavio, sa Mladenom da objavljujemo mesečno ovu njegovu Omaju. To bi trebalo nešto da zaživi do sledeće godine, a sad vidjet ćemo, još nismo stigli nešto da se konkretnije dogovorimo, malo još da popričamo o tome. Trebalo da izaći čak prvi broj sad za sajam, ali dok ovo je zbirki koja se nešto odužila, ne verujem da je on uspeo da pripremi taj prvi broj. Ali najverovatnije, mislim, nema razloga da taj projekat ne zaživi, pa ćemo, ja se inače tome radujem, baš bi voleo da Omaja izlazi onako u štampanom obliku jednom mesečno, da vidimo malo te priče folklorne fantastike, da sačuvamo zaborava, da malo to sistematizujemo, on ima dosta priča koje je nakupio svih ovih godina, pa da to sačuvamo i objavimo. Usually when things
people tend to disappear. No one will surprise me unless you do. I can tell there's something going on. Hour seems to disappear. Everyone is leaving, I'm still with you. It doesn't matter.
Beograd 202.
Same jokes, and they park in basic places. The priest is preaching from a shallow grave. He counts his money, then he paints you safe. Talking to the young folks share the same jokes, but they meet in older places. So don't tell me about your success, nor your recipes for my happiness. Smoking bed, I never could digest those illusions you claim to have going. The sun is shining as it's always done. Carbon dust is a faith of everyone. Talking about the rich folks, the poor create the rich hoax, and only late breastfed fools believe it. So don't tell me about your success, nor your recipes for my happiness. Smoking bed, I never could digest those illusions you
2 sata 33 minuta, vreme je sada da se okrenemo podcastu. Šta je podcast? Pa otprilike isto ovo. Podcast je snimljen audio segment sa muzikom, sa pričom na različite teme koje ljudi širom sveta postavljaju potom i omogućavaju drugim ljudima da čuju šta to oni mogu da misle. Postoji i vidcast, dakle sve isto to, samo postoji i video sadržaj. Vreme je da čujemo Miljana Tanića, čoveka koji je pre godinu, ako se ne varam i nešto dana, krenuo sa svojim dopisima iz Disneylanda. To je podcast koji nije specijalizovan za fantastiku, ali ima i tekako mnogo fantastike. Prema tome, da čujemo o čemu se tu sve radi, kako se ova forma razvija kod domaćih ljubitelja fantastike. Prvo ćete čuti kako zvuči sama špica ovog podcasta, a onda i šta ima Miljan Tanić da kaže o tom svom podcastu, kojeg ćete naravno lako pronaći ukoliko vas zanimaju podcasti.
Slušate podcast od Divica Franje i Rasim, to je neki vid zvuči.
Pa Bogu, ali to je fali popi rabino da ulaze u kafaru.
Ključ je. Ne, ja na temelju svi kuzari. Zamereno mi je kao...
Dopisi iz Disneylanda.
Ideja da se snima podcast Dopisi iz Disneylanda, kako se zove inače moj blog koji sam otvorio 2006. i u kojem se bavim društvenim problemima kod nas, postojale neke, pa jedno dve godine se krčkalo jedan drugar koji je hteo da napravi sajt podcast.rs, to jest i dalje ga pravi, da okupi podcastere Srbije jer on voli da sluša podcaste, mi je tražio da snimam podcast jer kao ti uvek imaš nešto da kažeš ovo ono, ja kažem pa ne znam, ono, jer se to tako dve godine krčkalo, dok mi se nije javio moj drugar iz gimnazije iz Bijeljine, Nemanja Paleksić, isto u Beogradu, rekao, ja da snimamo neki podcast. To se tako nekako poklopilo i rešimo da snimamo. Prošle godine u aprilu smo počeli sa prvom epizodom i podcast je uglavnom većinski onako društveno-politički orijentisan. E sad, ja sam računao da neće to nešto mnogo ljudi na početku da sluša. Kačio sam paralelno na SoundCloud i na YouTube, ono, čisto na YouTube će ljudi lakše da to da naiđu. Međutim, meni je bilo fascinantno dovoljno da me 5 ljudi cima da me pita e kad će podcast, jer mi je neverovatno da postoje da postoji 5 ljudi koji hoće što mi kažemo dva bosanca na privremenom radu u Beogradu da slušaju kako čavrljaju o politici, društvu, gikovštini. Pošto nam je život svaštara, tako je i podcast svaštara, dakle ne pričamo samo o politici i društvu, nego o svemu bukvalno, dakle i onom šta smo gledali ove nedelje, šta ćemo da gledamo u bioskopu, šta ćemo da slušamo i za posebne filmove koji to zahtevaju snimamo i specijale, kao recimo zapravo jedan od najslušanijih podcasta nam je Kapetan Amerika građanski rat. To je Milan Krunić nam je bio gost i onda smo onako baš 2,5 sata još duže nego što film traje se raspričali o tome. Zatim smo onda ustanovili kad god gledamo neki zanimljiv film, a gledamo uglavnom fantastiku, dođe Krunić jedno 15 minuta da ispričamo o filmu i tako ono kad god se pruži prilika da se nešto čitalo, da ima nešto da se čita, da je Netflix izbacio neku novu seriju ili nešto, obavezno o tome pričamo. I poslednjih par meseci, tako negde pred kraj druge sezone, a sezona ne traje godinu dana, nego tako nekako ako mi odredimo 20-30 epizoda, dakle 20-30 nedelja, odjednom je nekako skočila nešto slušanost na SoundCloudu, jer smo prešli na sve servise za podcaste, od iTunesa do Stitchera, pustio sam RSS feed svugde i tako da sad ljudi mogu na sve strane slušati i posebno je sad bila dobra ova sezona gotovanja, sedma sezona, pa ćemo sada da krenemo. Krenuli smo zapravo već sa trećom sezonom redovno, međutim prva epizoda je bila onako malo specijal, bio nam je gost Miroslav Raduljica, koji nije za čudo došao da priča o košarci, nego da priča o svojoj gikovštini, o ljubavi prema mračnoj kuli Stephena Kinga, što je nešto što on i ja delimo i otud on u našem podcastu i uopšte tako o knjigama, o svemu što njega ispunjava. Ali poenta sa podcastom je To je moje, dakle nisam ni na kakvom mediju, ne plaća me niko, ne zavisi ni od koga, mogu da pričam bukvalno šta god hoću, jer nemam te, kako se kaže, sukobe interesa nikakve i mogu da trajem koliko hoću. Jeste, ja težim ka tome da trajemo ne duže od sat vremena, kao što traju tribine u Lazaru Komačiću kada ih ja moderišem, to je nekako ono radijski, tempirano, radiš sat vremena i to je to, pošto sam 10 i 12, 15 godina radio na radiju, ali ponekad će opet kontroli, pričamo i sat i po, ali eto, ljudi vole, mislim, ko voli, voli, ko ne voli, ne voli, ne mora ni da sluša, ima milijardu drugih podcasta, ali ja mislim, i to sam rekao i Nemanji više puta, meni je bitno, dakle, nije mi bitno koliko nas ljudi sad sluša, već to će za 10 godina, kada u Srbiji bude podcast kao i u drugim zemljama standard medijski, mi ćemo biti u veliko veterani sa hiljadama i hiljadama epizoda iza nas, a sad ih već imamo stotinja, kako računamo i gotovanje.
He played it all day, a go-go, a go-go. He liked to dance to it, down in the streets. He said he loved me, but he loved the beat.
Just the same old show. I'm not ready. Just the same.
2:44, dakle ako vas mrzi da pišete o nekoj temi koja bi vas inače interesovala, eto, podcast je jedna od mogućnosti, ako je to još fantastika kao za ove ljude, nama će to svakako biti interesantno. Nešto što do duše zahteva sad malo tehničku opremljenost, dakle da taj snimak bude što bolji, a da ga onda putem interneta postavite, da dakle podelite kasnije informaciju gde vaš podcast može da se nađe i tako dalje i tako dalje. Ništa to ne ide preko noći, a Miljan Tanić je na samom kraju pomenuo gotovanje. To je jedan, da tako kažemo, zaseban projekat vezan za dopise iz Disneylanda, ali uz pomoć Gikovače. Šta je sad to Gikovača? Pa oni koji prate rad Sakurabane znaju da je to nešto što su upravo oni lansirali na internet nebu. Jedna interesantna stranica i takođe jedan podcast koji postoji, ali ćemo njega morati da predstavimo jedan neki drugi put. Međutim, o samom gotovanju će nešto reći Isidora Vlasak. Dakle, reč je o jednom specijalu posvećenom najpopularnijoj trenutno aktuelnoj seriji fantastike koja se prikazuje na malim ekranima. Šta je to gotovanje?
Podcast Gotovanje je rezultat saradnje između Miljanović i Nemanjinih dopisa iz Disneylanda, koji je njihov redovni podcast koji se bavi najrazličitim temama, i našeg sajta Sakurabanskog koji se zove Gikovača, gde ja objavljujem rubriku Gotovanje utorkom, odnosno onaj prvi utorak posle emitovane epizode ide detaljno prepričavanje i analiza bez lake na jeziku svega što smo videli u toj epizodi Game of Thrones. E sad, kako to funkcioniše? Nas je četvoro koji smo stalna ekipa, najčešće nas troje budu u podcastu. Po pravilu uvijek Miljan, pošto je on čovek domaćin, njegove kuće se snima, i Nemanja ili Sofija Vuković ili ja kao dodatni članovi, i okupimo se, tu padne i neka sangrija, družimo se, ogovaramo, komentarišemo, pričamo i u principu mnogo se lepo provodimo. Da budem iskrena, s obzirom na to da je sedma sezona prilično otišla pod led i niko nije baš bio najsrećniji u kom pravcu se radnje razvija, maltire mi ovoga puta više prijelo da se nalazimo za podcast i da pričamo o epizodi nego da je gledam. Posebno zato što onako i nasmejemo jedni druge i otvorimo dušu i pričamo šta nas detektira. Uglavnom se slažemo oko zaključaka, mada ne uvek. Zanimljivo je da je Miljan najčešće taj koji je blaži prema seriji, odnosno često se zezve da je on tu kao dežurna tineđerka i primer te vrste fanomskog ukusa, dok smo Sofija i ja najoštrije, najkoločnije kada je u pitanju kritika serije. I kad se sve sabere, ja sam se začudila koliko smo slušani. Nisam mislila da će toliko ljudi da nas prati, posebno zato što jako često se desi da sam podcast traje duže nego epizode oko sat vremena, mi bez sat i po ništa ne smo radili. I onda kada provalim da je jedan taj podcast imao 300 slušanja u nedelju dana, bude ono kao wow, znači neki ljudi nas prate. I videla sam jako pozitivne komentare na raznim grupama da su to objavljivali. Sad, vrlo verovatno se radi o tome da podcast kao forma dobija se više pažnje. U dobro kada radio stanice ne rade ono što su radile već smo mi bili u magiji. Pretpostavljam da sam prve generacije opet u podcastima, pa valjda i to objašnjamo otkuda tako slušanost, ali da, jasno smo vraćeni. I ono što je možda najzabavnije da se kaže jeste da vrlo često imamo i gostovanje uživo, odnosno da kada istamburamo celu sezonu i pričamo sve što smo imali za pozitivne epizode, okupljamo se na raznih konvencijama, mislim da prvi sad neki pada Belkon na tu temu, gde i uživo diskutujemo o svemu što se ticalo sezone.
Beograd.
Beograd.
202.
U 2 sata i 55 minuta još malo o podcastima. Dakle, podcasti mogu da budu specijalno fokusirani samo na jednu TV seriju, kao što je recimo Gotovanje, dakle Game of Thrones, ali mogu i da budu nešto širi. Nešto širi kao što je nešto što možete pronaći na Holonet Srbiji, dakle jednom blogu ili sajtu posvećenu isključivo ljubiteljima zvezdanih ratova. E pa upravo je tamo ekipa pokrenula svoj podcast pod nazivom Radio Tatooine 202. Vladimir Jakšić, čovjek koji je i takako, kojeg smo već nekoliko puta slušali kada su bile priče vezane upravo za zvezdane ratove, vrsni poznavalac, jako je jako mlad, je čovjek koji također radi ovaj podcast. Pa, eto, da čujemo njega da nam malo objasni šta to sve možete čuti na podcastu Radio Tatooine 202, a i odakle sad 202 u nazivu ovog podcasta.
Holonet Srbije vam predstavlja Radio Tatooine 202.
Hello there.
We would be honored if you would join us.
Utini!
If there's a bright center to the universe, you're on the planet that it's farthest from.
Radio Tatooine 202, vodimo ga ja i moj kolega Filip Đorđević, moj prijatelj, ja i on smo se inače upoznali na Star Wars Release Day 2015. Od tada smo super prijatelji, pored njega naravno, i mene. Tu je i naš montažer Marin Magda, koji sve to na vreme i kako treba uklopi i doda ove efekte. Pošto imamo, recimo, kad prelazimo u segmente da pričamo o spoilerima, imamo ono upozorenje, to je apsolutno neophodno. Uglavnom, ideja se rodila, postala je već neko vreme, ja i on smo pričali o tome, a inače pratimo dosta ovih američkih Star Wars podcasta, njih tamo ima zaista, zaista puno. Međutim, ovde kod nas, zapravo generalno u Evropi, ih nema uopšte. I mi svakako pričamo o Star Warsu barem nekoliko puta nedeljno, uživo naravno, i onda jednom smo se seli dogovorili, a što mi ne bi ovo uradili za mikrofonom i napravili podcast. Kad smo tu formirali koncept kako će izgledati to sve, imali smo manje više ideju kako će to biti, i postoji ta neka standardna formula kako podcast treba da izgleda, to jest od kojih segmenta se stoji, i najviše smo se zadržali kod imena Radio Tatooine 202. Trebalo je ime, samo ime, naziv podcasta da ispunjava nekoliko tih zahteva, tako da kažem. Moralo je naravno da u sebi drži neku Star Wars referencu, što je naravno Tatooine jedan od najprepoznatljivih lokacija u Star Warsu. Naravno, stavili smo radio, pošto to mi je pomalo čudno, ljudi kod nas i dalje nisu toliko upoznati sa konceptom podcasta i šta je to, tako da radio, to ih nekako približava im tu ideju. Naravno, 202, jer simbol, mislim, mogu da se kladim, zapravo znam sigurno, postoje ljudi koji ne slušaju radio Beograd 202, ali znaju za njega. Tako da čak i oni koji ne slušaju radio ili podcaste znaju za to ime, im je približno i približava im tu ideju šta bi moglo tu da se radi. Tako da svake dve nedelje, obično to bude subotom, objavljujemo epizode koje traju između sat i 15 do 2 sata. Jednom smo se zadržali, imali smo specijal pod moje konvencije Celebrationa, koje je stigu zaista gomile vesti, tako da smo jedno dva i po sata sedeli i pričali o tome, ali bilo je super. Uglavnom, svaka epizoda ima manje više istu šemu, odnosno tok kako ide. Uglavnom pričamo, komentarišemo poslednje vesti, dakle vesti koje su se desile između ove i poslednje epizode, naravno vesti o Star Warsu, i poslednji segment su pitanja i neke teorije slušalaca naši, koji mi to komentarišemo, dajemo naša mišljenja, i ako neko ima neke nedoumice ili ne može da nađe odgovor na internetu, mi smo tu da uvek to rado prokomentarišemo, tako da raduje nešto dosta ljudi do redovno, za svaku epizodu imamo makar po 3-4 zaista zanimljiva pitanja, tako da zaista me raduje što imamo ljude koji nas redovno slušaju, a taj broj koliko sam vidio po ovim analizama raste, i što nam redovno šalju ta svoje pitanje, komentari i podršku generalno.
Oh,
sata i 5 minuta u pogledu svemirskog broda. Sada još malo vesti o nekim domaćim knjigama. Nažalost, ne idu snimci. Nešto smo imali tehničkih problema, ali možemo reći da je, evo, pre u petak se pojavio novi roman niškog pisca Dejana Stojljkovića, Olujni bedem. I on stiže nakon 5 godina od izlaska romana Duge noći i Crne zastave. Dakle, oni koji su želeli fantastike, eto, konačno nastavka. On je pisao ovaj roman poslednjih par godina sa prekidima, jer je radio neke druge stvari, kao što je bio scenarij za seriju Senke nad Balkanom, ali s obzirom već kada je radio taj prvi roman 2012. koji je objavljen, dakle Duge noći Crne zastave, on je postavio, razradio otprilike priču koja će imati ukupno 5 nastavaka u svakoj, jako je to pisano i smeštena je radnje u vreme Nemanjićke Srbije, ima i tekako veze sa fantastikom, ne nešto pretjerano, nije čisto osnova fantastika, ali ona i tekako je tu prisutna. Dakle, fanovi su već za prvih par dana uzeli na stotine knjiga, tako da je očigledno veliko interesovanje za Olujni bedem. Kažem, to je drugi deo od ukupno 5 knjiga koje nas očekuju iz ovog serijala. A Dejan radi također i na nekim drugim stvarima, što vezanim za strip, pa ćemo o tome sa njim, to jest čućete to od njega za par emisija, s obzirom da će nam sada sigurno fokus biti na knjigama, kažem, zbog predstojećeg sajma knjiga. Inače, samo vas podsjećam da je po romanu Duge noći Crne zastave napravljena predstava koja je pre 2 godine premjerno izvedena u Nišu. Vidjet ćemo šta će se umeđu vremenu dešavati sa Olujnim bedemom. A druga stvar koju želim da vam kažem i da skrenem pažnju, to je da je nagradu Neven dobio Uroš Petrović za svoju knjigu Karavan čudesa. Ova nagrada je ustanovljena još 1955. godine. A dodela same nagrade će biti 5. oktobra u 13 sati u svečanoj sali Skupštine grada Beograda, već tradicionalno u toku dečije nedelje. Inače, Karavan čudesa smo mi već pominjali i reč je o jednom dečaku Adamu koji biva otet iz roditeljskog doma, premešten u prostor divlje prirode jednog drugačijeg sveta. I kao i u mnogim romanima Uroša Petrovića, dakle, iza uzbudljive, nepredvidljive pustolovine kriju se slojevi dubljih poruka o poimanju detinjstva i tajnama odrastanja. Uroš Petrović je poznat po tome što uspešno inkorporira često i horor elemente, iako je reč o knjigama za decu, naravno tu je i dosta i fantastike. Ovo je inače, dakle, drugo priznanje za roman Karavan čudesa. Naime, on je dobio već nagradu Zmajevih dečjih igara Plavi čuperak za knjigu godine. romani Uroša Petrovića ne samo da su popularni ovde u Srbiji, već su objavljivani u Italiji, Grčkoj, Makedoniji, Češkoj, Sloveniji i Mađarskoj. Eto, bit će svakako interesantnih još stvari koje nas čekaju za sam knjiga, ali o tom potom.
If I only could deceive you, forgetting the game. Every time I try to leave you, you laugh just the same. 'Cause my wheels never touch the road, and the jumble of lies we told just returns to my back to weigh me down. We lay cards upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence is gone astray, coming back to enjoy the fray in a tangle of night and daylight
Beograd
2-0-2.
Sweat.
Na blogu Pogleda iz svemirskog broda imate one vesti iz inostranstva koje obično u emisiji naravno ne stižemo da im se posvetimo malo više pažnje, ali makar jedan blok možemo da odvojimo i u radijskom izdanju emisije Pogled iz svemirskog broda kako bi skrenuli pažnju na neke makar interesantne stvari. Ako ste čuli, čuli ste, ako niste, eto, prilike one koje zanima da više od toga prate svakako mogu da svrate na blog Pogleda iz svemirskog broda, gde ćete između ostalog pronaći priču koja je bila isto dobro pokrivena u medijima, vezana je za kraj Igre prestola, koji će imati više verzija. Naime, završetak Igre prestola sigurno da će mnogi očekivati sa nestrpljenjem da vide kako će se cela priča rasplesti. Doduše, Martin nikako da isporuči onu šestu dugo očekivanu knjigu, ali Casey Bloys, jedan od zvaničnika kablovske televizije, to jest jedna od zvaničnika koja je i producent serije, najavljuje scenariju kako bi se serija zaštitila do kraja emitovanja, a ideja je da se snimi više različitih verzija. Na taj način bi se držalo i neizvestnosti fanovi, a iako bi procureo jedan od krajeva serije, ne mora da znači da će taj kraj biti iskorišćen. U svakom slučaju, njihova ideja je da to tako mora da se uradi sa serijom koja toliko dugo traje. Ovaj zvanični HBO je rekao, zato što kada snimite nešto, ljudi znaju, zato će se snimiti različite verzije i definitivni odgovor se neće znati do samog kraja. Finalna serija neće se emitovati sve tamo negde do 2019. godine, tako da ima dovoljno vremena da se osmisli možda malo bolje ta završna sezona Igre prestola. A kada reč o Zvezdanim ratovima, premijera epizode 9 je pomerena za kraj već pomenute 2019. godine. Naime, nju će režirati J.J. Abrams umesto Colina Trevorrowa. Premijera je dakle pomerena sa 24. maja na 20. decembar 2019. godine. Dobro, navikli smo bili da je te zvanične, da tako kažemo, sezone, pardon, zvanične epizode dolaze u maju, pošto je i prva epizoda nekada davno, tačnije to je četvrta, emitovana 25. maja davnih 1977. godine. Čekat će se malo duže, ali to nije ništa, samo da ta deveta epizoda zadovolji fanove i da bude dovoljno kvalitetna. A kada smo već kod zvezdanih, ali ne ratova, već zvezdanih staza, posle dugo, dugo vremena novi serijal stiže na male ekrane, i to 25. septembra, a umeđu vremenu urađena jedna anketa koju to najviše epizodu čuvenih zvezdanih staza su fanovi najviše voljeli da gledaju. I bilo je obavljeno jedna, da tako kažemo, istraživanje i reč je o interesantno Voyageru, dakle to je četvrtoj onom serijalu u okviru zvezdanih staza, i to epizode pod nazivom Endgame Part 1 i Endgame Part 2, dakle ono finale. Ako se sećate, Voyager je svemirski brod koji je dospeo u drugu galaksiju i sad kako ih vratiti kući, to je otprilike bila poenta cele te, celog tog serijala. Kultna SF serija ove godine slavi 51. rođendan, ima dakle 5 TV serija, 13 filmova, jedna animirana TV serija, a kažem 25. septembra će krenuti nove epizode. Inače, interesantno je, izračunato je, kada bi želeli da odgledate sve Star Trek epizode u cugu, ako biste želeli da binđujete, kako je to popularan naziv, trebalo bi vam 22 dana neprekidnog gledanja. Skupilo se tu dosta toga. Dobro, vidjet ćemo kako će biti Star Trek Discovery koji kreće 25. septembra, da li će on ispuniti očekivanja fanova, najvratnije će biti tu dosta mišljenja i pro et kontra, ali ćemo prvo morati da sačekamo taj datum i da vidimo na šta liči ova nova serija koja će se priključiti onim prethodnima.
Say again, 'cause I've given till I've given up more than enough.
I u 3 sata 26 minuta došli smo do kraja večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda, od 4 sata Crkuta i glasa Poj, a u 6 naravno vreme za novi ustanak od 9 top lista i sve ono što ste navikli na talasu Beograda 202. Vas pozdravlja ekipa u sastavu Nenad Ognjanović Trkulja, Robert Denić i Nevidljivi čovek za sam kraj, rubrika Treća strana ploče i muzika iz filma kojeg su mnogi očekivali, bila je ona TV verzija ekranizacije Stephen Kingovog romana To ili It. Prvi film je stigao u bioskope, prve ocene ljudi koji su gledali jako pozitivne, a mi slušamo muziku koja je komponovana za ovaj film, Benjamin Wolfish. Nešto loše se dešava u Deriju na svakih 27 godina. Every 27 years, tako se zove ova kompozicija. Poslušajte i uživajte. Laku noć.
Beograd 202.
Poljubac.
Thank you.
Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight.
Coming home. Dance me through your beauty with a bird. like an olive branch and be my own with love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. There's me to the end of love. There's me to the end of love. There's me to the weather now and dance me on and on. Dance me where it's tenderly and dance me where it's long. We'll both. There's me to the end of love. There's me to the end of love. There's me to the children who are asking to be born. There's me through the curtains that our guests have outworn. Raise a tent of shelter now, the